Camiñando cara ao alén, Romeiros polas Terras do Solsticio, a Sociedade Agarimo e a Asociación Cultural Ferrolterra Antiga organizan unha camiñada para o sábado 21. Para falar desa actividade, acompáñanos Antonio Casal, Rubén Labisbal e Manuel Pita, da Asociación Ferrolterra Antiga. Bos días.
Bos días.
E tamén José Sardiña e Ángel Nieto, da Sociedade Agarimo. Bos días.
Bos días.
Moi bo día.
Neste percorrido sairá o sábado 21 deste mes de marzo da Igrexa de Santa Mariña. Que comentaredes desta igrexa?
Bueno, pois no que é o punto da igrexa, o que falaremos basicamente é de como se xerou todo ese entramado parroquial, retrocedendo cara á alta Idade Media e facendo xa tamén alusión ao que era ese punto neurálxico, como a un lugar onde non somente pois residía a comunidade, tiña culto a comunidade de vivos, senón tamén onde ficaban os mortos, xerando esa conexión coa terra que tanto caracteriza aos galegos.
Despois da igrexa, o seguinte punto en visitar será a Fonte dos Mouros, non? Que comentario realizaredes ali aos participantes?
Pois precisamente volveremos a incidir un pouquiño, non? Nese legado medieval, non? Esas formas de enterrarse, as crenzas asociadas a ese período medieval, pero tamén o rico patrimonio inmaterial que son as nosas lendas, as nosas crenzas, que aparece tamén asociada, non, a estos mouros que son parte do imaxinario galego.
Agarimo participa, colabora e impulsa na organización desta andaina, desta camiñada. Sardiña, cal é a distancia total que se percorrerá nese día, nese sábado 21 de marzo?
Pois máis ou menos serán uns 11 kilómetros que vamos a camiñar.
E como xurdeu esta iniciativa de organizar en colaboración con Ferrolterra Antiga esta andaina?
Pois un bon día a Bruxa nos presentou a ambos, porque ocorreu que todo isto que en outro xo aquí, digamos, foi a Santa Compaña. Curiosamente nos conocimos a través desa camiñada da Santa Compaña, eles viron o noso o que estábamos facendo, entón un día nos puxemos en contacto. A raíz daí dixeron de facer unha camiñata, pero algo lle dixemos, vamos máis a modo, vamos facer algo máis que camiñata, vamos mover un pouquinho as pedras para que se vexe o que hai enterrado, non máis, foi así. Ou non foi así?
Foi así.
E daí, digamos, ese foi o embrión, ou o xermolo, non sei como queremos chamar. E daí seguimos.
E da Fonte dos Mouros, a camiñada irá á Capela de San Marcos. Que comentario faredes alí?
Aí, pois, por exemplo, falar precisamente desa conexión que existe co marco de que fai de límite entre o que sería precisamente a parroquia de Sillobre e a parroquia de de Regoela, moitas gracias polo apunte. Estaba agora coa xeografía un pouco descolocada. Falaremos pois basicamente de do que sería, non, como a ese marco de un nome precisamente esta capela, e tamén pues, supoño que ali será o momento de falar de precisamente unha antiga igrexa que hoxendía tería que ficar por aí, pero hoxendía tan só temos un topónimo. Iso xa se dirán na andaina.
E despois outro dos lugares a visitar é o cruceiro do Amen.
Sí, precisamente un elemento tamén patrimonial importante que temos en Galicia, pero en Sillobre tamén son os cruceiros. Neste caso temos dos cruceiros e veremos un pouco tamén como se relaciona co tema da morte e as tradicións populares.
Hai algunha recomendación, Sardiña, que fagades desde a organización para as persoas participantes? É necesario levar algún tipo de calzado, vestimenta especial, algún tipo de alimento de vituallas ou que recomendación facedes desde a organización?
Nosotros o que recomendamos é que levar un calzado axeitado, se chove ben verdade que lle levar máis levar algo para abrigarse, pero o resto pensamos que non vai ser falta nin avituallar, sabes, unha pouca agua ou mellor pero o mellor se xa o damos en Agarimo, sabes, ao salir, pero non necesitamos máis nada. O recorrido é corto, despois que a charla que vai ser bastante amena durante todo o camiño, eu creo que vai estar ben nutrida a historia.
Cuido que sí.
E despois do cruceiro do Ameneiro, visita as Mamos de Marraxón, non? Uh-huh. Que comentario farades alí?
Curiosamente, non, por orde cronolóxico tería que ser o primeiro paso, mas por esta orde da camiñata pois vai ser o derradeiro. E falar pois desa primeira conexión do home coa terra, desa primeira gran monumentalización da paisaxe que foron os megalitos.
Supoño que tamén visitaredes os petroglifos que hai na zona, ou non? Non será
Estamos plantexando ainda.
Estudiando esa posibilidad.
Técnicos.
Muy ben. E a camiñata rematará no cemiterio de Sillobre. Que comentario farades neste
sí,
no Camposanto?
Efectivamente veremos, non? Falaremos da historia deste cemiterio, non? Precisamente da labor veciñal na construción deste cemiterio, pero tamén veremos dentro de todo este proceso pola morte, veremos o final, non o dende xa con toda a visión das mámoas da época medieval, veremos como a día de hoxe son os enterramentos, non, como punto final, falaremos ao mellor tamén de algunhas crenzas asociadas, tradicións asociadas á morte.
Sardiña, é necesaria a inscripción previa para participar na camiñata?
Pois sí, é necesaria a inscripción previa porque a día de hoxe a película é como é, entón hai que facer unha póliza de seguro por si as caso, porque a administración hoxe é así, entón a recomendación é o que queira camiñar connosco, evidentemente, pois nos ten que pasar os datos. E facer unha pequena aportación económica para solventar, digamos, ese gasto.
E a donde se debe dirixir as persoas interesadas?
Pois puxemos de contacto os correos electrónicos, os de ferrolterraantigo@gmail.com e agarimosillobre@gmail.com, e se non van ali a cafetería, que temos ali, pois, digamos, unha folla para que se poden ir anotando e previamente facer ese pago.
Ángel Nieto, pensades que vai responder Sillobre a esta convocatoria de Agarimo e da Asociación Ferrolterraantiga?
Ao menos pensamos que sí, Sillobre sempre colabora, non, se brinda con todas as iniciativas que xurden na parroquia. E pensamos que sí, tanto novos como personas xa maiores que tamén foron aportando as súas vivencias, as súas creencias. E penso que sí que é un tema que nos interesa a todos.
Manuel Pita, de Ferrolterraantiga, tamén colaborou con esta iniciativa realizando o deseño do cartaz, non?
Sí, bueno, intentando diseñar un pouco, facer un pouco visual, non? O cartaz para atraer a máis xente posible, non?
E como yo describirías a unha persoa describir a través da radio un cartaz? Nada máis e nada menos, pero pois, aí é que dá ese reto.
Eu creo que máis que describir o que debemos facer é que a xente o vexe. Entonces, o cartaz ten determinadas imaxes que son moi representativas do que é Sillobre ou do máis visual de Sillobre. Sillobre ten moito patrimonio natural, histórico, material e sobre todo material que non se pode representar nun cartaz. Eu animar a xente a que vaya a un bar que este o cartel, que vaya a Garimo a Sillobre, que vexe o cartel. Non vou a dar máis pistas.
Camiñando cara ao alén, Romeiros polas terras do solsticio, andaina en Sillobre para o sábado 21 de marzo. Antonio, Rubén, Manuel, José e Ángel, moitas grazas.
Gracias,
graciñas.